Oljeprisen har trendet opp hittil i år, og norske oljeaksjer har fulgt med. Men å velge blant dem er som å velge den peneste av de pene i en skjønnhetskonkurranse. Equinor er billig, men vil nok fortsatt prises med fornybar rabatt. Av de tre største er Vår Energi nå mest attraktiv ut fra løpende kontantstrøm og høyt utbytte. BlueNor gir enda høyere direkteavkastning, og svenske IPC handles med stor rabatt og kan mer enn doble seg på noen års sikt. Vi snakker med senior oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer og selskapsanalytiker Daniel Stenslett. Mitt navn er Stein Brun, sjeføkonom i Arctic Securities, og dette er Arctic-podden. Ole-Rikard, det har vært en veldig volatilitet i oljeprisen de siste tre kvart året. I juni i fjor så var vi nede på lavt $70 per fat, så steg det utover høsten, kom opp i rundt 95. Folk begynte å bli bekymret for at det ville slå ut global vekst, liksom når skulle det snu igjen. Så kom oljeprisen ned under $80 igjen, så i 78 i begynnelsen av inneværende år, og så er vi nå tilbake på sånn 6-7-80 dollar per fat. Hva som har drevet oljeprisen siden årsskiftet?
Jeg vil si siden årsskiftet. Jeg vil gå litt tilbake til i fjor sommer egentlig. Jeg vil si det er to ting. Fundamentalt på grunnplanet så er det svingninger i Kina. De hadde en voldsom gjeninnhenting etter covid som varte mesteparten av fjoråret, men så slo det på bremsene i fjerde kvartal og trakk på lager i stedet for å fortsette å løpe etter høyere priser. Så det bidro til å svekke balansen. Det andre er dette forholdet mellom papirmarkedet og det fysiske markedet. Papirmarkedet for olje, det er mye større, det er mer volatilt, det er aktører der som også er påvirket av andre markeder og priser seg på måte relativen på olje i forhold til andre markeder. Og det er ikke minst er det et mer forventningsstyrt marked, mens det fysiske oljemarkedet skal klarere hver dag, så er det papirmarkedet mer forventningsstyrt, og der har det vært en god del over på dine beitemarker med snakk om resesjon fortsatt, tilbakeslag både i Kina og USA mulig, hva skjer med rentepolitikken, og ikke minst har det vært en frykt i markedet for at USA klarer å produsere mye mer olje med færre rigger, som kunne ta oss helt tilbake til en sånn 2014-15 OPEC-kollaps-scenario. Så siden nyttår, som var de innledende spørsmål, så har vi jo sett at den fysiske markedsbalansen helt klart har vært sterkere, og det har vi sett gjennom sånne relative priser og så videre. Og nå har datapunktene kommet, og nå ser vi at papirmarkedet liksom blir tvunget til å prise seg opp igjen, og en del av det negative sentimentet er borte.
Ja, om noe så overrasket jo global vekst i fjor, kom inn på sånn 3,1%. Det var jo klart bedre enn ventet vår inngang. Og vi ser faktisk for oss at inneværende år også gir global vekst med ca. 3%, og det er et helt annet bilde enn vi hadde for noen få måneder siden.
Helt riktig, og husk enda litt lenger tilbake så var det jo flere av dine kolleger som var ute og garanterte intet mindre enn garanterte resesjon i USA i 2023, og vi vet jo hvordan det gikk. Så der har ting helt klart endret seg.
Og de første tallene vi har fått fra Kina nå for inneværende år har faktisk vært overraskende gode.
Ja, Kina fortsetter å overraske, kall det det, med at de har en transportsektor som gjør det bra. Veldig gjeninnhenting etter covid, ja, men den fortsetter. Altså folk reiser, og der privattransport har godt driv i seg. Men, og det gjør at den motvind du har på makroplan og fall i eiendomsmarkedet, og liksom de store, tunge driverne, det har ikke lenger samme effekten på sluttforbruket i Kina som det var tilfellet tidligere.
Nei, det er kanskje litt overfokusering på eiendomssektoren i Kina, at den fortsatt vil være veldig dårlig, mens resten av økonomien går jo ganske greit.
Resten av økonomien går ganske greit, og tallene fortsetter å være bra, og vår oppfatning er jo at Kina nå er ferdig med å komme litt på etterskudd gjennom at forbruket gjør det ganske bra, mens importen har vært klart ned fra hva den var i fjor, og kanskje henger litt etter på grunn av disse lagertrekkene. Og det betyr at de da, i så fall, må ut på verdensmarkedet og kjøpe mer, og da er det en positiv faktor for oljeprisen.
Så hovedbildet er altså at etterspørselen til olje, den er helt grei.
Ja.
Og kanskje blitt oppjustert.
Den har blitt oppjustert, den mer enn grei. Vi mener jo at det har liksom vært to leire når det gjelder forbruksprognoser. OPEC mener at forbruksveksten vil være rundt 2 millioner fat per dag I år, som et temmelig høyt tall historisk. Trendvekst liksom rundt 1,5, mens IEA har vært mer ned mot 1 blank. Nå har de begynt å justere seg opp, og vi mener det, altså OPEC sitt tall fremstår som mer sannsynlig synlig for oss når du ser på driverne med at vi har myk landing I økonomien, vi har moderate priser og vi har lav ledighet, så det liksom ting som indikerer at forbruket vil ekspandere.
Ja, så bra på etterspørselssiden, og så har vi jo situasjonen hvor vi fortsatt har begrensninger på tilbudssiden.
Vi har begrensninger på tilbudssiden. Det jo riktig å si at en del av begrensningene frivillige, fordi Saudi-Arabia og OPEC Plus har tatt olje ut av markedet, kuttet I hvert fall 2 millioner fat fysisk reelt ut av markedet. Kvotekuttene enda større I løpet av det siste året halvannet. Så det en begrensning. Men det vi også ser jo at veksten I kan du si, privat sektor olje, den avtagende, spesielt amerikansk skifer I ferd med å flate ut. Du har en godt konsolidert industri og har kommet opp på et nivå nå hvor de ikke så opptatt av å øke sin produksjon I en situasjon hvor OPEC fortsatt har olje I bakken. Tredje faktoren at I fjor så vi sterk økning fra de sanksjonerte oljelandene, typisk Iran, som faktisk økte, var den nest høyeste vekst I hele verden I fjor, med rundt 500 000 fat per dag. Og Russland hadde ikke noe vekst, men alle trodde jo og mente jo at russisk produksjon skulle kraftig ned, så det at den holdt seg isolert sett var faktisk, kan du si, var en økning. Vi mener nå at ingen av de landene har noe særlig oppside på volym, og vi ser at USA helt klart strammer til på sanksjoner og gjør det vanskeligere for de å agere og handle I markedet, og det betyr at vi tror det mer nedside enn oppside på de volymene etter vår oppfatning.
Vi har så kommet tilbake til Russland, men hvor lenge vil OPEC og Saudi-Arabia holde inn på produksjonen?
Godt spørsmål. Vi har jo sett før at de kan være ganske standhaftige. Slik vi tolker de, så ønsker Saudi-Arabia å ha et sterkt prisbånd i $80-100 nivået, og kanskje et gulv, sånn sesongmessig gulv gjennom året på en $80-90 fatet. Og de vel vitende om at I det øyeblikket vi kan lese på Bloomberg og Reuters og Aftenposten og andre steder, at Saudi-Arabia og OPEC nå øker produksjonen, så får du en negativ prisreaksjon ut av det, og de interessert I å minimere den. Så vi tror at de I hvert fall ikke vil skje noe før sommer. Neste offisielle OPEC-møte 1. juni. Da vil det nok bli en diskusjon, men sannsynligvis, slik vi ser det, vil de følge mønstre som de gjorde etter covid med en sånn trappetrinsøkning hvor de sier vi skal ta tilbake 1 eller 2 millioner fat per dag, men det skal skje over 6-12 måneder, forutsatt at pris- og markedsbildet holder seg bra.
Kunne det vært en fordel for en president I USA som sliter litt på meningsmålene å få bensinprisene ned før valget I november?
Ja, og det jo noe vi fokusert på når vi snakker om volatiliteten, så mener jo at kanskje det politiske vil kunne være en større kilde til volatilitet enn det fundamentale, nettopp fordi vi er velkjent med situasjonene I Gaza og Midtøsten, og spesielt av Russland. Det stort press på å få våpenhvile skråstrekk fred, og det involverer jo flere aktører I oljemarkedet. Og så har du valgkampen I USA, hvor den som kan spille et kort om å love I anførselstegn lave bensinpriser og vil være en skjetong I den valgkampen, og da har vi jo sett før at oljemarkedet kan respondere på tweeter fra presidenten og andre på ting, så det kan være en kilde til volatilitet.
Men samtidig skal jo USA bygge opp sine strategiske lager igjen, det virker jo motsatte vei
og er nok ganske ganske avventende. Jeg så det sto med liten skrift I den meldingen at en del av oppbyggingen skal skje ved at de ikke selger så mye som de har sagt på et senere tidspunkt. Så det nok helt riktig at du skal ikke forvente at USA nå går I markedet som og de har jo allerede sagt et prisnivå hvor de synes det greit å kjøpe, at de en sånn buyer of last resort, det tror jeg ikke vi skal se for oss nå. Men de har, det letteste kortet for USA å spille at de utsetter gjenkjøpene. Og så kan det spørsmålet bli, kan du få en ny runde med strategiske lagertrekk? Vi tror det vil være vanskelig, for du har en slags arvesølvsdiskusjon I USA, og det veldig politisk betent, men vi får vente og se. Det sikreste at de nok neppe blir noen stor kjøpere av olje, og med på å drive opp prisene.
Men du, tilbake til litt politikk, eller geopolitikk, Russland. Correct me if I'm wrong, men russisk produksjon skal avta frem mot sommeren. Stemmer det?
Ja, normalt sett så ser du ser gjerne at du har vedlikehold på felt også I Russland ut på vårparten. Det folk gjort det midt på vinteren, så du ser en viss avtagende produksjon da. Russland har jo Og det derfor de også, mange vil si, at det ikke tilfeldig at de har lovet I OPEC da, å gjøre nye kutt I både råoljeproduksjon og eksport, fordi det liksom tilfeldigvis sammenfaller med naturlig del av aktiviteten deres.
Men samtidig så ser vi nå en del droneangrep fra Ukraina mot raffineringskapasitet I Russland. Redusert raffineringskapasitet, kan det bidra til at de øker eksporten av råolje?
Det kan det gjøre, fordi altså du slår ut raffineringskapasitet, det betyr at man konsumerer mindre råolje og da får mer til eksport. Russland har I hvert fall tidligere vært viden kjent for å ha begrenset, og hånd til munn kaller det, begrenset lagerkapasitet, slik at de kan ikke, sånn som Saudi-Arabia, drive og legge dette på lager I all verdens tid. Så det en viss risiko for at du kan få økt råoljeproduksjon, og så spørsmålet to ting, hvordan vil Saudi-Arabia liksom stille seg til det? Akkurat nå ser jo ut som den kanskje kan absorberes I markedet. Det andre spørsmålet jo om Russland vil se seg tjent med å prøve å påvirke til høyere priser og derfor ikke sette produksjonen I markedet. Det veldig fokus på inntektsbehovet deres. Vi må huske at inntekt pris gange volym, og de har ikke noe oppside på volym, og det betyr at de har mer oppside på prisen.
Men summa summarum så står du på anslaget ditt om en snittpris på olje I år på $90 fatet. Og $80 fatet neste år.
Vi står på det anslaget, $90 I år. Vi synes vi ligger ganske PT, så ser vi at, synes vi at vi ligger ganske godt an I forhold til det med det første kvartalet vi har bak oss. Vi har $80 for neste år. Jeg vil ikke kalle det noe punktestimat. Det jo et resultat også av hvordan ting utvikler seg I løpet av året. Men vårt budskap at det kan du si, prisbåndet med et gulv rundt $80, et bånd $80-$100, det bondet blitt klart styrket ut fra hva vi har sett nå siden det OPEC-møtet hvor vi snakket sammen sist.
Daniel, du har jo en sånn beauty-contest blant de selskapene du dekker deg. Spørsmål, hvem den peneste av de pene?
Ja, det et godt spørsmål, og det jo en veldig god beskrivelse egentlig, fordi dette selskaper som genererer masse cash, kan tilby gode utbytter, noen kan spice det opp med en vekststory I tillegg, så ja, det vanskelig å velge.
Så vidt jeg har sett, så anslagene dine basert på en oljepris på $80, Så du ligger liksom ikke inne med noe særlig prisoppgang som skal drive aksjekursene?
Nei, da, vi stort sett koordinert, Ole Rikard og jeg, så det denne langsiktige oljeprisen på $80 fatet som stort sett styrer kursmål og anbefalinger fra min side.
Ja, og der ser du oppside på samtlige av de aksjene du dekker?
Ja, det ingen av de som trenger en høyere pris enn det for å rettferdiggjøres. Stort sett så med en oljepris på 65-75, så har man mer enn nok dekning for å rettferdiggjøre dagens kurser.
Men noen av de pene, de ser ikke så pene ut akkurat for øyeblikket. Jeg tenker på Equinor, fordi da du var der sist I midten av februar, så var jo mye negativt sentiment rundt Equinor og fornybarsatsingen. Men Equinor-aksjene har også steget nå I den senere tid.
Ja da, har det. Og det var jo noe av det som var vårt case også for en måned siden. Og da var nok, jeg vil si det var en sånn periode med, kall det peak negativitet. Da var det jo, da gikk det litt sport I å svartmale mest mulig.
Du var ikke der?
Jeg var ikke der, og jeg mener jo at det ble litt sånn, diskusjonen ble litt unyansert da, for når man så på hvor stor den fornybare rabatten til slutt ble, så måtte den implicite negative avkastningen altså skulle til for å få den rabatten til å bli så stor, det virket veldig urimelig da, i min bok.
Ja, og du ser på Equinor som kanskje den billigste når du ser forhold til underliggende verdier.
Det riktig. Og man måler hvordan Equinor prises i forhold til sin underliggende olje- og gasskontantstrøm mot Aker BP vår, så den billigst. Mm. Det nok fair å si at det fortsatt ligger en fornybar rabatt på pluss minus 40 kroner i aksjekursen.
Nå tappte jo heldigvis Equinor kampen om å bygge ut sørlige Nordsjø vindkraft.
Ja, stemmer. Så det var jo et eksempel på akkurat den kapitaldisciplinen vi vil se, at de ikke prøver å vinne disse prosjektene til enhver pris.
Men hva skal til for å få den rabatten ned da?
Mer av det samme, og jeg tror jo at et lavere rentebilde vil kunne endre på det også. Mm. Mer appetitt fra andre for å komme inn i fornybare prosjekter og større mulighetsrom for Equinor til å selge seg ned i prosjekter, for eksempel. Mm. Og jeg tror jo kanskje spesifikt dette Empire Wind-prosjektet som nå er veldig stort, hvor de eier 100%, det å få et nedslag der til en ganske fin økt verdsettelse vil kunne være med på å justere ned den fornybare rabatten betydelig.
Synliggjør at det ligger tross alt noen verdier der?
Ja, synliggjør at de skaper verdier innenfor fornybart. Hvis man får noen eksempler på det, på store prosjekter, så kan det endre markedsoppfatningen ganske fort.
Ja, men vi er fortsatt litt tidlig ute der.
Ja, jeg tror det vil skje gradvis over tid. Mm. Akkurat når det gjelder dette konkrete prosjektet, så er det nok noe som vil kunne spille seg ut kanskje om et års tid. Mm. Så du kan si at når vi derfor ikke har noen veldig sterke holdepunkter for å mene at fornybarrabatten vil reduseres helt med det første, så er ikke nødvendigvis Equinor favoritten på kort sikt.
Nei, for det kortsiktige favoritten din, det er?
Det er vår. Merker veldig at investorene vektlegger løpende kontantstrøm og utbytte yield, og da er det vår som kommer best ut av de tre større.
Ja, og på dine anslag så har du en direkteavkastning på vår på 14% på forventet utbytte i år.
Ja, stemmer. Og nå har jo aksjen gått litt, så sånn 13-14%. Men vi ser at på de olje- og gassprisene vi nå har, så er det et nivå de kan opprettholde til 2030. Så det er en veldig hyggelig yield å kunne få over en 7-årsperiode i de aller fleste sammenhenger.
Ja, det skal ikke så mye til før de kanskje kan øke utbytteandelen.
Nei, altså, det er et selskap som er ganske sensitivt i endringer på olje- og gasspris, så hvis vi ser 90 i stedet for 80, så hjelper det mye.
Ja, nå har jo vår gått en del de siste da, så hva skal til for å få den enda høyere prising på aksjen?
Nei, altså, jeg tror egentlig at et sidelengs olje- og gassprisbilde, så får man videre reprising av den aksjen frem til sommeren, og når vi nå har medvind på olje- og gassprisen også, så tror jeg det, da ligger egentlig alt rett for å få en videre reprising.
Ja, hvordan står Aker BP seg i denne beauty-contesten?
Altså, Aker BP også er jo et kvalitetsselskap, men har mer av kontantstrømeffekten fra pågående utbygginger lenger ut i tid. Det er spesielt prosjekter som Yggdrasil, som skal dra opp produksjonen og kontantstrømmen fra 2027. Når man vektlegger løpende kontantstrøm og utbytte, så kommer Aker BP litt svakere ut. Og så har nok selskapet også underlevert litt i forhold til de langsiktige forventningene investorer har hatt. Går man litt tilbake i tid og ser på hva de har guidet på av lengre, altså produksjonsprognoser på litt lengre horisont, så har de ikke bare overrasket positivt. Så det er nok en litt sånn sammensatt grunn bak det. Men når Aker BP vår ikke prises veldig forskjellig på prisen av på våre prisforutsetninger, så tror vi kanskje at vår har mer rom for videre kursoppgang nå i det korte bildet.
Ja, men har du en del nyutbyggingsprosjekter på gang, så har du også en risiko på kostnadssiden.
Absolutt, og det er da vi tenker også at når disse er ganske likt priset på prisen av, når vår har bedre løpende kontantstrøm, og deres prosjekter har kommet nærmere det punktet hvor de begynner å bli fullt ut derisket, så tenker vi at vår har bedre forutsetninger for å være en vinner i det korte bildet.
Men du, apropos derisk og høyt utbytte, Blue Nord, der skjer det noe spennende i disse dager.
Ja, så dette er jo et selskap som eier 37% av et JV på dansk sokkel, som er operert av fransk Total, nest største energiselskap i Europa etter Shell, som nå er helt på målstreken med å ferdigstille et prosjekt som skal mer enn doble produksjonen på dansk sokkel.
Tyra.
Mm-hmm. Og det prosjektet skal etter planen starte opp i løpet av mars måned. I dag så er det 21. mars, det kan skje veldig fort. Og som skal trappe opp produksjonen nå frem til sommeren. Og basert på igjen da, våre olje- og gassprisforutsetninger og den produksjonsprofilen som det er fornuftig å legge til grunn, så mener vi at BlueNord har utbyttekapasitet som tilsvarer å kunne betale ut cirka 20% årlig yield frem til 2030.
Da dobler du penger ganske raskt.
Du gjør det. Det er en grunn til at vi fremhører den som en topic innenfor sitt innenfor sin kategori.
Mm. Og så har vi et selskap som er notert i Sverige, IPC.
Ja, stemmer. Det er vår andre topic i den kategorien. Og det er et selskap som har en fantastisk historikk. Kanskje det er selskapet som har skapt mest verdier i forhold til sin størrelse, og har et management som har vist evne til å finne og utnytte, kall det asymmetriske risikosituasjoner. Og ja, de har jo klart for eksempel å øke reservene per aksje med 15 ganger siden IPO-en. Nesten ikke hatt utvanning på antall aksjer siden da, og betalt tilbake all gjeld som har blitt brukt for å finansiere de oppkjøpene. Og ser man på det som ligger i deres portefølje i dag, og den verdiskapningen som skjer fremover i tid, så tror vi at i et $80 prisbilde, så kan den fort ikke bare doble seg, men kanskje triple seg på 4-5 års horisont.
Ja, og handles med betydelig rabatt, altså med andre ord.
Ja, og selskapet gjør det helt riktig når det er tilfelle. De kjøper tilbake aksjer løpende. For de som er konstruktive til langsiktig oljepris, så er det en aksje å bare å kjøpe og putte i skuffen.
Ja, og bare gjenta at du legger jo ikke til grunn en sterk økende oljepris fremover, faktisk $80.
Ja, nei, så en sidelengspris bør være mer nok til å få god avkastning i sektoren fremover.
Så da står vi fortsatt igjennom at det er vanskelig å velge den peneste blant de pene?
Ja, det er en veldig vanskelig øvelse, altså, rett og slett.
Ja, har du prøvd?
Jeg prøver hver dag.
Bra, takk skal du ha. This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions and recommendations presented in this podcast are for general information only and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.